Loemme pyhäkirja siis teisest Timoteuseen kirjaa ensimmäisestä peatykkistä 8. salmista kuni 12. Ärgu olgu sul siis häbi meie istanda tunnistusest ega minust tema vangist, vaid kannata kurja kaasa evangeeliumiga Jumala väge mööda, kes meid on päästnud ja on kutsunud püha kutsega, mitte meie tegusid mööda, vaid oma nõu ja armu järele, mis meil on antud Kristuses Jeesuses enne igavese aegu. Ent nüüd on saanud avalikuks meie õnnistega Kristuse Jeesuse ilmutamise läbi, kes on hävitanud surma ja on toonud valge ette elu ja kadumatu põlve evangeeliumi kaudu, milleks mina olen seatud kuulutajaks ja apostliks ja õpetajaks. Sel põhjusel ma ka kannatan seda, ega ole mul häbi selles, sest ma tean, kellesse ma usun, ja olen julge selles, et ta vägev on säilitama minu kätte ustud vara tolle päevani. Aamen. Jeesuse tähendamissõnade hulgas on võrratu lugu pärlikaupmehest. Selles on nii palju idamaist hõngu. Tuu kaupmees oli rännanud linnast linna mööda turgusid ja pärlikalurite külasid, otsides siis ilusaid pärle. Saabus päev, kui ta seisis ühe laua ees ja hoidis oma sõrmede vahel ebatavaliselt suurt, väga sileda pinnalist ja imeilusates värvides läikivad pärlid. Kui ta küsis selle suure pärli hinda, siis ta mõistis, et tuleb tühjendada kogu oma hõbedakott. Tuleb müüa maha seni kogutud pärlite kollektsioon ja võib-olla osa seljariideidki veel realiseerida, et saada kätte niisugune väärtus. Kui kõik oli läinud, siis sellest mehest oli saanud pärli omanik. Nüüd ta võis rännata näiliselt paljas jalgse rändkerjusena läbi kõrbe ja viia see kallihinnaline pärl kuninga kätte, mille eest ta pidi saama kas või pool kuningriiki. Seda meest võidi naerda. Selle imeliku äri üle võidi teda pidada ebapraktilise meelega inimeseks. Ja kahtlemata leidus neid, kes tema rikkust üldse rikkuseks ei pidanud. Nad võisid teda pilgata ja tema üle irvitada, kuid ta teadis, mida ta omas. Selles Jeesuse tähendamissõnas on antud meile mõista, mida tähendab olla kristlane ja milles seisab meie usulise varanduse saladus. Me oleme täna lugenud siis Rooma vanglas oma surmaotsust ootava apostli jumalajätu kirjast mõned read. Ja siin tavab meile oma usurikkuse saladuse. Siin on midagi, milles on kõigutamatud kindlust, võidu kindlust ja tuleviku välja vaadet. Sellel usupärlil on mitu helkivat värvitooni, mida meie tahaksime ka vaadelda. Meie kõik oleme saanud ju niisuguse kalli pärli omanikuks. See jutt, mida me räägime, ei ole meile kauge ega võõras. Aga on väär kord otse, kui võtta see pärl oma sõrmede vahele ja vaadata kõike seda, mida meie omame. Esimene rikkus oli Jeesuse tunnistus. Ja apostel ütleb kohe selle kohta, et selle rikkuse pärast ei tarvitse keegi häbeneda. Ta oli ise kord seisnud oma Rooma kirjaga impeeriumi pealinna Rooma väravate ees, oli põrutanud sellel nõudnud sisselaskmist ja ütlenud, ma ei häbene Kristuse evangeeliumi, sest see on Jumala vägi, õnnistuseks iga ühele, kes usub. ei ka Timoteusel ega sinul ei ole tarvis häbeneda meie issanda tunnistusest. Esimese sajandi maailm arvustas apostleid. Kui nad rääkisid oma rikkusest, sest juutidele oli see kalliskivi komistuskiviks, vastutõukamise kiviks ja pahanduse kaljuks, kreeklastele oli see jõleduse põhjuseks ja ometi oli neid, kellele see rikkus oli Jumala vägi ja Jumala tarkus. Kahtlemata leidub meie päevil küllalt neid, kes arvavad, et usu küsimus on midagi niisugust, mis kuulub häbenemise valdkonda. Kõigest muust võib rääkida, aga kui jutt kaldub korraga usule ja Jumala asjadele, siis paljud inimesed piinlikult vaikivad. Mitte, et nad sellest nüüd võtaksid osa, aga isegi nagu pealt kuulamine tundub meile piinlikuna. Sel samal põhjusel paljud inimesed ei tõsta oma jalga Jumala kotta. On inimesi, kes nüüd ei ole oma olemuselt sugugi mitte uskumatud. Nad usuvad Jumala olemasolu ja teavad seda, et see, mida Piibel ütleb, on õige, aga neil puudub julgus oma veendumustega välja tulla avalikus ette. Nad häbenevad Kristust ja tema sõnu selle patruse ja abilu rikkuja soo ees, nagu Istand ütleb. Apostel ütleb seda, et ristiusu tõdedes, selle eetilistes nõuetes ja ega kristlikus usuelus ei ole midagi, mille pärast meil tarvitseks silmi maha lüüa. Kui keegi peaks häbenema, siis peavad häbenema, nagu Piibel ütleb, usupõlgejad ja salalikud. Kas meie mõistame seda ajalõiku, kui apostel kirjutas need read? Rääkisime sellest. Hiljuti oli lasknud keiser Neiro põletada maha suure osa Rooma linnast. Ja et pääseda rahva viha alt, sest paljud olid ikkagi kaotanud tulemellus oma vara, ja siis tehti suitsu katke. Linna põletamine aeti kristlaste kaela. Ja näib üsna tõenäoline, et apostel just siis selle kuritahtliku valesüüdistuse alusel oli ka areteeritud ja talle langetati surmaotsus. Kas see kõik ei kohuta kristlasi tagasi tõmbumisele, kui me näeme, milline ülekohus valitseb maailmas? Kuidas selle taga võivad keisrid ja kuningad mõnikord seista? Kas see ei peaks tegema meid arglikuks? Ja apostel ütleb Timoteusele sealt Rooma vanglast, ära häbene meie issanda tunnistust. Siin on võib-olla mõeldud Jeesus enda tunnistust nii hästi juutide suurkohtus, kui ka tunnistust Rooma maavalitseja Pilatus ees, kus Jeesus lause ütles, et tema on kuningas, ja ütles seda, et tema on see vahendaja Jumala ja inimeste vahel. Kui tema kõige selle pärast küsiti, siis ta ütles, jah olen. Kuid see võib tähendada ka seda Jeesuse tunnistust, mida iga kristlane omab. Evangeeliumi näol, kaasa arvatud tema sünd, tema maine elu, tema õpetus, tema kannatus ja surm, tema ülestõusmine ja kõik see, mis on ühenduses Jeesuse evangeeliumiga Jeesusest ja tema eesmärkidest. Meie elame maailmas, kus inimesed vajavad lepitust, vajavad andestust, vajavad võimalust tõusta uuele tasemele oma elus. Ja meie kätte on antud Jeesuse tunnistus, tunnistus Jeesusest. Meie käest ei nõuta rohkem, aga oodatakse seda, et meie võiksime olla tema tunnistajad. Tunnistajad mõnikord astuvad üles kohtus ja neid astus ka üles suurel reedel, kui Jeesus ise oli kohtus.
Kas leidus neid, kes ütlesid Jeesuse eest hea sõna? Uus testament ei räägi sellest. Kas leidus neid, kes tunnistasid Jeesuse vastu? Ja neid leidus. Tulid vale tunnistusmehed esile ja rääkisid igasuguseid rumalusi kokku tema peale. Elame maailmas, kus on küllalt vale tunnistajaid, kes räägivad kõiksugu halbu asju Kristuse peale kokku. Kas sina ei tahaks olla Jeesuse tunnistaja? Siin maailmas üks hüüdja hääl. See on, mille kohta pühakiri ütleb, et keegi ei pea seda häbenema. See on meie vaimuliku rikkuse esimene osa. Võiksime öelda, et sellel pärlil on üks teine värvitoon. Ja siin apostel korraga räägib kannatusest Jeesuse tunnistuse pärast, Jumala sõna pärast. On huvitav, kuidas apostel hindab oma olukorda. Ta on Rooma vangis, aga ta ütleb, et tõeliselt on Jeesuse vang. Ka vangina on ta siiski täielikult Jeesuse oma ja tema tööriist. Nii nagu evangeeliumi kuulutuses ta oli Jeesuse kaastööline, nii on ta nüüd tema vang. Paulus ei ütle, ehkki ma küll vangis olen, kuulun ma siiski Kristusele. Ta ütleb siin hoopis rohkem. Ja nimelt Jeesus on teda vanglasse viinud. Ta on tema vahistanud. Ja see kõik kuulub vaid selle juurde, mis Jeesusel temaga kavas on, milleks ta teda tarvitab. Ta ei kanna mitte oma kõidikut sellepärast, et nii tahavad juutidest vastased või sellepärast, et Rooma maailmavalitsus on alustanud võitlust ristiusuga, vaid sellepärast, et Jeesus on ta sinna pannud. Ta on Jeesuse vang. Ja sellepärast on ta ka kõidikus olles kitsendamata palve õigus. Tal on võime tänada Jumalat ka niisuguses olukorras. Tema osadust kaas kristlastega ei saa keegi siin katkestada. Olgu need siis raskused või ebameeldivused. Apostel ütleb siin Timoteusele, et ka tema kannatagu kurja kaasa evangeeliumiga Jumala väge mööda. Siin, mida apostel ise elab läbi ja mida ta ütleb, tegelikult siin ta siis elab välja oma usutunnistust, mida ta ütleb Rooma kirja 8. peatükis. Ei elu ega surm, ei vägevad ega valitsused, ei need asjad, mis praegu on, ega need, mis tulevad. Ei mõõk ega ükski muu jõud ei või meid lahutada Jeesuse Kristuse armastusest. Siin ta ütleb seda sama siis ka Timoteusele. Paulus mõistab, et kogu vaenulik vastutegevus on suunatud Kristuse evangeeliumile. Et seda purustada, kogu see hävituse jõud on suunatud sellele, põrgu peab oma ideoloogilist võitlust just selle evangeelse tõe vastu. Paulusega Timoteus ei tohi end lahutada siin siis Jeesuse sõnast, ka siis mitte, kui nad peavad evangeelimiga kaasa kannatama. Nii lähedalt peab olema usklik seotud Jumala sõnaga, Jeesuse evangeelimiga. See peab olema meiega nagu ühte köidetud. Usklik peab evangeelimiga olema kokku laulatatud. Mitte seda, et meie teatud erilistel momentidel kutsume koguduse keskele evangeliste, üksikuid mehi, kes kuulutavad evangeelime, vaid iga üks meist peab olema niisugune evangelist. Ja sina oled, sinu usuelu ei kehti ja ei ole piibli kohane, kui sina ei ela kokku seotult, kokku laulatatult evangeeliumiga, selle päästva tõega. See ei siis takista ja ei näita Jumala võimetust, nagu ei suudaks tema kaitsta oma sulaseid ja evangeeliume, et Paulus on vangis, vaid palju enam ilmutab see Jumala tugevust, kes viib oma saadikud ja oma sõna tagakiusust ja kannatusest läbi. Jumala sõna ja tema tunnistajad jäävad ikkagi võitjaks. Nemad viivad Jumala riigi võidule. Jumala evangeelium seisab kannatajaga kõikjal. Ma usun seda, et meie hulgas on neid, kes on viibinud oma elus väga rasketel hetketel. Ja võib-olla siis sul polnud läheduses ühtki, kes oleks sulle ütlenud lohutavat sõna, aga evangeelium oli su juures. Keegi ütles, et ja siis kui lein tuli korraga tema majja ja ta tundis ennast nii üksi maha jäetuna ja siis ta ütles, kuidas korraga see sama Taaveti laulusalm, kus on kirjutatud, kas siis kui ma kõnnin surmavarju olus ei kardama kurja, sest et sina minuga oled, sinu kepp ja su sauned rüstivad mind. Ja korraga Jumala sõna tuli oma trüüstiva jõuga ja sellepärast ütleb ka siin evangeeliumi väe järgi, mitte ainult teatud tõotuse sõna meie käes, vaid sõna, milles on meelevald, milles on jõud, mis meid aitab ja kinnitab ka siis, kui meil on raske tund. Nemad on võitnud teda tunnistuse sõna läbi. Pidage sõbrad seda väga oluliseks. Talle vere läbi ja selle kaudu, et nad oma elu ei armastanud surmani. Kolmas mõte, mida apostel siin ütleb, mis võiks selle kalli pärli sära tõsta esile, on siis päästmise kindlus ja püha kutse. Kes meid on päästnud ja on kutsunud püha kutsega, mitte meie tegusid mööda vaid oma nõu ja armu järele, mis on antud Kristuses Jeesuses enne maailma aegu. Päästmine ja Jumala püha kutse on vahetus seoses. See kartmatus, mis ei tunne hirmu kannatust ees, vaid võib Jumala pärast kõiki ohverdada ja isegi rõõmuga surma minna, tuleb sellest, et Jumal on meid päästnud ja kutsunud püha kutsumisega, mitte ainult Paulust ja Timoteust, vaid kõiki kristlasi, kõiki usklikke. Jumala juurde juhatavas kutses on varjul meie päästmine ja kogu meie usuelu varustus. Kui Jeesus ütles Galilea järve veel Peetrusele, kes sa püüdis, kui sina see oled, siis ütleb, ma tulen sinu juurde. Ja Jeesus ütles talle, tule. Ja selles Jeesuse tõotuses, selles lubaduses oli tõepoolest varjul kõik, mis Peetrust võis hoida vee peal. Ainult see, et ta kaotas korraga kontakti Jeesusega, unustas ta tõotuse ja hakkas laineid vaatama, sellepärast ta vajus. Aga tõeliselt selles Jeesuse kutses tule oli kõik, mis ta vajas selleks, et kõndida vee peal. Peame ütlema seda, et siin on inimesed, kes on kutsutud. Iga usklik, kes iga koguduse liige, kes kuulub Issanda karja hulka, on Jumala poolt kutsutud isik. See on Jumala oluline töölõik siin maailmas kutsuda inimest. Jumala kutse, see on kõige kõrgema armu osutamine inimestele. Jeesus on rääkinud tähendamissõnast, kuidas kuningas tegi oma pojale pulmad ja kutsus paljusid. Tuleb välja, et seal on lihtsaid talunikke, loomapidajaid ja põlluharijaid, väga mitmesuguseid inimesi, kellele korraga tema majesteet otsustas osutuda erilist lahkust, sõbralikust, et neid kutsuda osa võtma sellest pulmapeost. Peame ütlema seda, mida apostel Galaatia kirja esimeses peatükis 6. salmis ütleb, kes teid on oma armus kutsunud. meie ei saavuta jumalapoolset kutset ja valikut mitte omapoolsete teenete alusel, vaid kogu selle asja tõeliseks põhjuseks on Jumala armastus. Siin Jumala kutses pöördub taevas kogu oma hea tahte ja armulisega korraga viletsa inimese poole ja kutsub teda püha kutsumisega. Kutse, sõbrad, ei välju meist endist. See ei kuulu nüüd inimliku autosugestiooni ega kujutluse valdkonda. See tuleb väljaspoolt meie ligi. Jumala kutse inimesele, see on taevariigi ligitulek. Piibel ütleb, et Jumala kutse on püha kutse. See tuleb eraldi asuvast regioonist, tuleb pühaduse maailmast. Jumal on püha, see tähendab eraldi asuv, lahutatud. Ja sellest eraldi asuvast maailmast korraga antakse sulle kutse. Kutse on püha, kuna selle kaudu avatakse meil osadus Jeesuse Kristusega. Mõelgem sellele hetkele, kui Jeesus viibis Peetruse kalapaadis ja andis talle seal kutse. Peetrus oli nii vapustatud sellest kutsest, et ta ütles, issand, mine minu juurest ära, ma olen patun inimene. Korraga see pühaduse valgus langes Peetruse elukohale ja sellest ta tundis ennast patuse inimesena. Kallid sõbrad, kui iial Jumala kutse tabab inimest, siis korraga see kutsub esile sügava patu tundmise. Meie tunneme Jumala kutse valguses, kui kõlbmatud me oleme, kui väärtusetud me oleme, kui rikutud me oleme. Seal on Peetrus põlvili Jeesus ees ja ütleb, mine minu juurest ära, ma olen patun inimene. Ja ometi Jeesus ütleb ära karda, ma võtan sind oma osadusesse, sellest ajast peale saab sinust inimeste kalu. Mõistame seda, et osadus Kristusega on püha asi. Ta ei saa võtta meid oma osadusringi, kui me püüame olla kodus, koguduse tunnis ja samuti maailma seltskonnas. Ta ei saa meid võtta oma osadusesse, kui meie oma eestuksest laseme sisse Jumala ingleid ja taganduksest kurje vaime. Me ei saa temaga olla osaduses, kui me püüame osa võtta tema karikast ja seal samas joome kurjade vaimude karikast. See kutse, millega ta meid kutsub, see on püha kutse. Ja see viib meid kahtlemata eraldumisele kõigest sellest, mida me elasime enne. Kõik vahekorrad korraga muutuvad ja mõistame seda, et Jumal on meid kutsunud pühakutsega. Peetrus ütleb laus oma kirjas nõnda, et Jumal ei ole teid kutsunud rüvedusele, vaid pühitsusele ja kes seda põlgab, see ei põlga inimest, vaid põlgab Jumalat. Me ei tahaks põlata teda, vaid nõustuda tema kutsega. Püha kutse. See tähendab sirutuda Jumala pühaduse suunas. Selles kutses on juba kätte näidatud meil usuelu suund ja mida usuelu endast kujutab. Kutsutud pühadele kirjutatakse kirjad Uues Testamendis. Kogu meie elu suund, nagu seal on öeldud, see, kes teid on kutsunud, on püha ja saage sellepärast pühaks kõige oma elu sees. Jumala kutse on selle tõttu püha, et ta avab meile Jumala tahte. Jumalal on oma kutse edasandmiseks väliseid ja sisemisi võimalusi. Üks nendest välistest võimalustest on nüüd Jumala sõna kuulutamine. See on kõige kindlam, kõige otsesem. Ja iga Jumala sõna kuulutus peaks sisuliselt olema Jumala kutse edasandmist. Meie oleme need sulased, aga meie tuleme oma peremehe käsul. Meie tegutseme oma peremehe ülesannetes ja anname edasi tema kutset. Nii nagu need, kes tulid ja ütlesid, minu peremees kutsub sind. Jumala kutse ei ole ülddeklaratsioon, millega kutsutaks siis kõik inimesi, vaid siin on teatud viisil niisugune moment, kus kutsuja pöördub isiklikult inimese poole ja ütleb sind. Teine kutseviis, kuidas Jumal inimesi kutsub, on sisemine. See on püha vaimu hääle ja mõjutuse kaudu. Meie ei oska neid asju seletada, aga kahtlemata leidub täna siin ka neid, kes võivad jutustada sellest, kuidas ilma, et neil oleks otseseid kokkupuutumisi olnud usklikudega ja neid väliseid mõjutusi, tulid mõjutused seest poolt. Ja Jumal kutsub. See on suur ja püha asi. Kallid sõbrad, tahaksin täna siin ütelda kõigile seda, kui siin peaks keegi olema, kes veel ei ole saanud Jumala kutset kätte, see on püha asi, kui Jumal kedagi kutsub. Mäletame piiblis seda sündmust, kui Mooses korraga silmas, et kõrbes oli süttinud kibuvitsa põõsas põlema. Ja ta vaatas, põõsas põleb ja ei põle ära. Ja ta vaatas ja põõsas ikka veel põleb. Ta ütles, ma pean sinna lähedale minema, et vaadata, mis seal toimub. Ja kui ta astus ligi, siis korraga ütles Jumal põõsast, võta oma kingad jalast, sest paikus peal sa seisad, see on pühamaa. Mõelgem Jeesajale templis, kus hüüdjad hääled hüüdsid püha, 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 on vägede Jumal ja kõik maailm on täis tema au. Ja prohvet ütles häda mulle, ma olen rüvehuultest ja ma elan rahva hulgas, kes on rüvehuultest, mu silmad on näinud vägede Jumalat ja seal Jumal kutsus teda. Inimene võib Jumala kutse vastu võtta või seda mitte vastu võtta. Ta võib ka selle kutse tagasi lükata. See on tema teha. Aga ometi on mõeldud nõnda, et ilma Jumala poolse kutseta või enne selle saamist ei saa keegi saavutada seisukohta, kuhu tullaks ainult Jumala kutse kaudu. Keegi ei saa tõeliselt Jumala koguduse liikmeks. Ei saa tõeliselt Kristuse teenriksega Jumala liigi kandjaks selle läbi, et tal on lihtsalt tahtmist selleks, vaid kõik siin leiab aset Jumala kutsealusel. Piibel ütleb seda, et Issand pani koguduse juurde neid, keda ära päästeti. Koos Jumala kutsumisega toimub armu edasine tegevus, see on päästmine. Päästmise tõde, see on iga uskliku fundamentaalne tõde. Jumala kogudus koosneb ainult päästetud inimestest, nagu seda praegu nimetasime. Kogu inimkond jaguneb siin selle tõe juures siis päästetud ja mitte päästetud inimesteks. Päästmine ei ole mingisugune niisugune usudogma, mida me saaksime inimestele kätte õpetada ja nad teaksid, et nüüd nad on siis päästetud, vaid see kujutab patuse ja päästja kohtumist. Golgata ristil oli röövlirist ja oli päästja rist kõrvuti. Ja seal toimus see kummaline kohtumine. Kes meid on päästnud? Kallid sõbrad, mõelgem sellele hetkele, kui meie igaüks puutusime kokku oma päästjaga. Ja sina pead temale nime panema Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudest. Öeldi Jeesuse sünnieelses kuulutuses. Jõulööl ütles ingel Petlema väljal karjastele, vaata, ma kuulutan teile suure rõõmu, mis saab osaks kõigele rahvale, sest teil on täna taavetilinnas õnnisteid ja sündinud, kes on Issand Kristus. See nimetus õnnistegi ja tähendab täpselt päästjat. Jeesus ise ütles Sakkeuse kojas käimise järele, sest inimese poeg on tulnud otsima ja päästmis on kadunud. Kallid kaaskummalejad, meie oleme läbi alanud päästmisarmu, aga kui palju on neid, kes on veel päästmata? Vend Ruusna on jutustanud sellest, kui omal ajal laevad läksid Leningraadi siin Eestist mobiliseeritud meestega, ja ühte laeva
milles ka tema sõitis tabas siis lennukite rünnak, õhurünnak ja paljud said surma, teised hüppasid üle parda vette, mõeldes, et laev nagu nii vajub põhja. Ja seal nad siis siplesid, mõned uppusid ja tuli üks vene laev, mingi kaater, sõitis seal nende meres siplevate meeste vahelt läbi ja tõmmati välja siis kokku 17 meest sellele kaatrile ja korraga laevadelt anti signaal, tuli jätkata teekonda Leningradi suunas ja ütles, et päästetud mehed lihtsalt vaatasid kohkunult. Ja ütlesid, kas kõiki siis ei võetagi laeva, kas need jäetakse siia lainetele. Need, kes ise olid hädas olnud, need teadsid seda ka, mida tähendab see, kui teised on hädas. Kallid sõbrad, meie ise olime kord hädas ja me peame seda ka teadma, kui teised on hädas. Antku Jumal meile seda armu, et me suudaksime kuidagi kasuks olla nendele inimestele. Päästmine, see tähendab, et kuskil oli appi hüüdmine ja selle appi hüüdmise järele tuli abi kohale. Näeme seda tegelikus elus, aga vaimulikult tähendab see seda sama. Kuskil on kisendamine, kuskil on appi hüüdmine ja saabub abi. See on, mida meie suudame teha. Aga see tähendab ometi kõige tõsisemat tegevust. Pühakiri räägib isegi seda, et need, kelle peale issanda nime on appi hüütud. Ja siin kallid kaaskummardajad vennad ja õed on meid kutsutud nüüd sellele tegevusele. Hüüda teatavate inimeste peale appi issanda nime. Ja kui nemad ise ka ei ole suutelised hüüdma, kui nad on niisuguses hädas ja surmaunes, kus kõik näib kadunud olevat, siis ometi meie kätte on antud see võimalus, meie võime midagi teha, meie võime issanda nime appi hüüda ja meid päästetakse, ütleb pühakiri. Palju inimesi on pimeduse võimal kinni. See on lihtsalt pimeduse võim. Katsugu sealt keegi tulla välja ilma Jumala abita. Ei tule. Kui palju on neid, kes on halvas seltskonnas, mis neid pidevalt veab allapoole. Keegi jutustas, ta käis iljuti Moskvas ja ütles, nüüd ma alles nägin oma asutuse töötajaid. Siis, kui nad pidasid seal laupäeva õhtut ja kui kohutav on see teise maailma nägu ja ta ütles, milline oli minu õnnistus, kui ma viibisin Moskva kirikus, sain eriliste õnnistuste osaliseks usklikude seas ja ometi seal selle pimeduse võimu all on inimesed kinni, kes neid päästab, ainult Jumala vägi. Ainult Kristuse evangeelium ja meil on kohustused selle suhtes. Jumal õnnistagu meid. Sellel pärlil võiks ütelda on veel ilusaid värve, aga täna seoses usupuhastuspühaga tahaksin veel lõpuks tuletada meelde seda salmi, mis nii hästi sobib nende muistsete vägilastega, kes seisid kunagi ristilipul ustavalt. Ja kes võisid ütelda kõigis raskustes, siin ma seisan teisiti ma ei või, Jumal olgu mulle armuline. Kõik see, mida usupuhastus meil on jätnud nende heade lauludega, nagu üks kindel linn ja varjupaik ja teised, see on nii lähedane sellele, mida apostel siin ütles, sest ma tean, kellesse ma usun ja olen julge selle peale, et on vägev säilitama mulle antud parandit tolle päevani, mulle usaldatud vara. Ta usaldas Jumalat, ta usaldas Jeesust ja soovin, et meis kõigis seda sama armu oleks. Aamen.